bratři a sestro zde v sále a bratři a sestry, kteří nás sledujete prostřednictvím internetu, vítám vás na první adventní biblické hodině, ve které chceme se vrátit na začátek Evangelia podle Matouše a chceme si připomenout i ten příběh narození Pána Ježíše a tak nám to do Vánoc vyjde na ta čtyři zastavení do těch prvních dvou kapitol Matoušova Evangelia. Na začátek přečtu z Žalmu 119. od 130. verše, kde žalmista píše: kam tvá slova proniknou, tam vzchází světlo. Nezkušení nabývají rozumnosti. Dychtivě otvírám ústa, toužím po tvých přikázáních. Shlédni na mě, smiluj se nade mnou podle toho, jak soudíváš ty, kdo milují tvé jméno. Upevni mé kroky tím, co jsi řekl, dej, ať žádná ničemnost mě neovládne. Svou jasnou tvář ukaž svému služebníku. Vyučuj mě v tom, co nařizuješ. Stíšíme se k Pánu Bohu v modlitbě. Pane Bože náš, děkujeme za to, že jsi nám dal i tuto chvíli, kdy můžeme přicházet do tvé blízkosti, ať zde v naší modlitebně nebo v domácnostech, všude tam, kde sledujeme toto setkání. Děkujeme za to, že jsme spojeni ve tvé lásce a v tvém duchu. A tak i my toužíme, aby nám to tvé světlo vnášelo to pravé světlo do našeho života. Aby tvé slovo pronikalo do našich životů a přinášelo tam to tvé světlo. A tak dej, aby i tato chvíle mohla upevnit naše kroky tím, co nám chceš povědět, aby si dal odvahu do každého nového dne. A tak ti děkujeme za tuto chvíli, prosíme za všechny, kdo třeba tuto příležitost nemají, aby si se i k ním sklonil a aby si je navštívil ty sám svým duchem. Tak na tebe očekáváme i v této chvíli a ty sám dej, aby i tato chvíle byla k nám k užitku a tobě ke slávě. Amen. Bratře a sestry, máme tedy před sebou tu první část Evangelia podle Marka, a Matouše, pardon, první kapitolu od 1. do 17. verše. A tam čtu: listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. Abraham měl syna Izáka, Izák Jákoba, Jákob Judu a jeho bratry. Juda Farese a Záru z Támary. Fares měl syna Chersóma, Chersóm Arama. Aram měl syna Aminadába, Aminadáb Násona, Náson Salmona. Salmon měl syna Boáze z Rachaby, Boáz Obéda z Rút, Obéd Isaje a Isaj Davida krále. David měl syna Šalamouna z ženy Uriášovi, Šalamoun Roboáma, Roboán Abiu, Abia Asafa, Asaf Jošafata, Jošafat Jorama, Joram Uziáše. Uziáš měl syna Jótama, Jótam Achaza, Achaz Ezechiáše. Ezechiáš Manase. Manase měl syna Amose, Amos Joziáše. Joziáš Jechoniáše a jeho bratry za babylonského zajetí. Po babylonském zajetí Jechoniáš měl syna Salatiela. Salatiel Zerobábela, Zorobábela, Zorobábel Abiuda, Abiud Eliakima, Eliakim Azora, Azor Sádoka, Sádok Achima. Achim měl syna Eliuda, Eliud Eleazara, Eleazar Matana, Matan Jákoba. Jákob pak měl syna Josefa, muže Marie, z ní se narodil Ježíš, řečený Kristus. Všech pokolení od Abrahama do Davida bylo tedy 14. Od Davida po babylonské zajetí 14. A od babylonského zajetí po Krista 14. Tak to je ten dnešní oddíl, u kterého se chceme dnes společně zastavit. Ten seznam jmen, které nám zní cize a někdy máme vůbec i problém je správně asi vyslovit, je uveden touto větou. Listina rodu Ježíše Krista, syna Davidova, syna Abrahamova. A tato první věta celé knihy má v sobě více významů. A i když jste asi nestudovali řečtinu, tak ta první dvě slova vám něco asi řeknou. Protože to první slovo je biblos a to druhé slovo je genesis. Biblos, podle toho říkáme i naší Bibli, jako soubor knih a Genesis známe jako první knihu vůbec i Starého zákona a znamená to začátek. Tak to je, i když těch významů je tam hodně, to Biblo znamená na jedné knihu, ale někdy je to i také soupis, někdy je to listina a to Genesis znamená rodopis, rodokmen, ale také počátek a zrození. A není to jenom v naší době, že říkáme té, známe první knihu Mojžíšovu jako Genesis, ale už v čase Matoušova evangelia, kdy vznikalo v té jeho době, už se tak běžně nazývala ta první kniha Starého zákona. A tak ta úvodní věta, která tady, kterou jsme začali, může být jednak chápána jako nadpis k rodokmenu, který se týká Pána Ježíše, anebo to můžeme chápat i v širších souvislostech, že to můžeme chápat i jako název celé knihy, že vlastně podle tohoto, podle té první věty, jako bychom mohli říci, že vlastně, jestli je první Mojžíšova tady Genesis, začátek Starého zákona, tak vlastně do jisté míry bychom mohli říct, že i Matoušovo evangelium je Genesis nového zákona, že to, o čem i to Matoušovo evangelium přináší tu zprávu o tom všem, o čem bude celá ta kniha vyprávět, můžeme hledat ten počátek těch všech příběhů nebo mnoha příběhů, můžeme chápat a porozumět jim v souvislosti se zaslíbeními, která byla dána Abrahamovi a Davidovi. A Ta stejná slova Biblos a Genesis uvádějí v řeckém překladu Starého zákona i ten rodopis Abrahamův, tedy Adamův v Genesis v 5. kapitole. A není to asi jenom to, co se týká Adama, ale že to i ten jeho rodopis je možné chápat jako zrození celého lidstva. A co je zajímavé, že v Genesis 2. kapitole jsou použita stejná slova pro zrození celého světa. Tak můžeme v tom vidět ten opravdu začátek něčeho mimořádného, něčeho nového, co tady vlastně evangeliem přichází. A i když se badatelé, kteří se zabývají vlastně tím významem i těchto slov, i tohoto nadpisu, vidí tam ty různé vrstvy nebo různé významy, myslím, že pro nás je důležité, abychom se na to, na tu zprávu podívali jako čtenáři, kteří neznají možná ty všechny souvislosti, ale a ty čtenáři vlastně neví, co všechno v tom evangeliu bude, ale že ten význam, že tady máme v ruce něco, co je novým počátkem, to je velice důležité, abychom si toto uvědomili. Co je tady zajímavé ještě v souvislosti s evangeliem podle Marka, protože to Markovo evangelium máme za to, že bylo první a že mohlo být něčím určitým příkladem i pro evangelium podle Matouše, tak i to Markovo evangelium začíná slovy počátek evangelia Ježíše Krista, Syna Božího. Tak i toto je tady důležité si uvědomit a že takto i Marek celý ten příběh také tak vlastně nazývá jako tu základní zvěst a vlastně tuto charakteristiku přejímá nakonec i apoštol Pavel, když v tom prvním dopisu do Korintu v 15. kapitole píše, že a označuje evangelium to, že Ježíš Kristus zemřel za nás a byl vzkříšen, tak i toto je ten začátek. A možná, že i ten začátek Matoušova evangelia jakoby byl určitou parafrází toho začátku Markova evangelia a že když mluví o tom počátku toho evangelia, že zároveň si musíme uvědomit, že to nebylo jenom tím jeho narozením a potom působením, ale právě ten Matouš i s tím rodokmenem ukazuje, že to evangelium, ten jeho počátek už musíme vidět a máme vidět v těch zaslíbeních daných Abrahamovi a Davidovi. Tak to je ten začátek, ta první dvě slova, vidíte, že tam můžeme slyšet poměrně mnoho možností, co i mohli bychom říct, obyčejné uvedení tohoto rodokmenu znamená. Číst rodokmeny většinou lidi vlastně vůbec nebaví, je to pro někoho nudný seznam nic neříkajících jmen. Možná, že když ho čteme, nebo jak jsme četli ten začátek, možná nám připomenou něco některá jména. Když se na takovýto rodokmen podívá odborník na genealogii, tak objeví asi zajímavé zvláštnosti, které ostatním lidem uniknou. Samozřejmě, že rodokmen začne být, nějaký rodokmen začne být zajímavý tehdy, když se jedná o rodokmen vlastní rodiny, když hledáme třeba nějakého slavného předka, když se můj nejstarší bratr dožil 60 let, tak jeho syn si dal práci a hledal, pokusil se sestavit jakýsi rodokmen v naší rodiny Komrsků, tak jsme se dostali do nějakého roku 1620, kde je vlastně zaznamenán náš prapředek Krištof Komrska. Tak je to zajímavé vědět a je zajímavé, když už u toho jsem, tak on byl v nějakém tom seznamu berním v jižních Čechách, ve Volyni, tak a je pravda, že dodnes tam žije poměrně dost lidí s tímto jménem. Ale když Matouš tam píše tento seznam, tento rodokmen, tak pro ty jeho čtenáře, kteří byli patrně většinou z Židů, tedy židokřesťané, kdybych tak to pověděl, tak to není jenom seznam jmen, jak my to čteme. To je i chápání a vlastně i celý smysl tohoto rodokmenu je v něčem jiném. Protože oni, ty první čtenáři, ho četli jako příběh vlastního národa. Že tam nebylo jenom jakýsi seznam jmen, ale zatím je celý příběh těch rodin, těch rodů, těch generací. Je to příběh toho božího zaslíbení, které se předávalo z generace na generaci. A to si myslím, že je to, co bychom si měli odnést, to jako to zásadní z tohoto příběhu, teda toho rodokmenu, že ten rodokmen není jakousi statistikou suchou, která tam vyjmenává určitá jména, ale že to je příběh. Tady je popsán příběh božího zaslíbení, které bylo dáno Abrahamovi a jak to potom vlastně postupovalo. A to, že se jedná skutečně o příběh, je vidět v tom, že je tam zdůrazněno, že to je rod Abrahamův a Davidův. To celé, co tam je napsáno, to je rod Abrahamův a Davidův, je to tam dvakrát zdůrazněno. A vlastně Ježíš je podle Matoušových údajů z královského rodu. A to bylo důležité na jednu stranu, to zdůraznění toho královského rodu a připomenutí Abrahama, to vlastně od Abrahama všichni Židé odvozují svůj původ. A že Pán Ježíš tedy přinesl i tím svým učením, že to, co přinesl, že to je naplnění zaslíbení a že to má počátek už ve Starém zákoně u těchto dvou postav, Abraham a David. To byly dvě výrazné postavy, které se staly nositeli tedy božího zaslíbení, které přesahovalo vlastně jejich generaci. A oni sami se vlastně mnohého nedočkali, ale byli nositeli těch zaslíbení, které se potom splnili tedy později. A ano, i tento celý ten rodokmen je takovou historií těch zaslíbení, protože potom rozptýlení lidstva v důsledku stavby babylonské věže vlastně začínají ty Abrahamovy dějiny zaslíbení. A A vlastně Abraham, on svým životním příběhem odkazuje na to, co má přijít. On je poutníkem nejenom ze země svého původu, ale je také poutníkem, který se ubírá a přesahuje ta jeho pouť, tu přítomnost, kterou prožíval, a přesahuje do budoucnosti. A vlastně to celé jeho nastavení Abrahamovo je jakousi cestou, která vlastně ukazuje na to, co ještě má přijít. Že on vlastně to boží zaslíbení dané Abrahamovi daleko přesahuje ten jeho život. A krásně to vystihuje list Židům, když i Abrahama takto představuje jako poutníka, kdy tam v té 11. kapitole v 10. verši čteme o Abrahamovi: čekal totiž na město s pevnými základy, které sám Bůh vystaví a založí. A potom to je právě to, co Abrahama drželo na té cestě, a že ví o tom, jak mu bylo slíbeno, že v něm budou požehnána všechna pokolení země. A vlastně v těch dějinách, které začínají u Abrahama, to směřuje k Pánu Ježíši. O tom to je ten rodokmen, že skrze Pána Ježíše pak budou požehnány všechny národy. To je ta zvěst i tohoto příběhu, toho rodokmene. A tak i tou další významnou postavou těch dějin je David, kterému také byl dán ten příslib věčného království, kdy mu Pán Bůh skrze proroka Nátana říká v 2. Samuelovi 7:16: tvůj trůn bude pevný navždy. A tak i podle tohoto je vlastně toto vyjadřuje i ten rodokmen, že tam vlastně jsou ty tři skupiny vlastně po 14 generacích. Ta první skupina těch 14 generací je od Abrahama do Davida. Pak sestupuje od Šalamouna až po babylonské vyhnanství a poté znovu to pokračuje po babylonském vyhnanství až k Pánu Ježíši, kde ten boží slib už se naplnil. Samozřejmě, že to naplnění, jak známe potom, vidíme to z toho příběhu Evangelia, to naplnění bylo jiné, než si představovali lidé, ke kterým byl Pán Ježíš poslán, který skutečně oni čekali, že ten Mesiáš obnoví tu politickou sílu a význam v Izraele. To se samozřejmě nestalo, ale bylo to naplněním vlastně to evangelia, které bylo tou dobrou zvěstí pro všechny národy celého světa. Je zajímavé to členění na to 3x14 generací. Je určitá zajímavost v tom, že hebrejská písmena jména David dávají číselnou hodnotu 14. V té hebrejské abecedě neexistují vlastně jako samostatné číslice, ale každé to číslo, každé to písmeno má svoji číselnou hodnotu. Jako alef na začátku, to je jedna, bet je druhé, je dvě, a tak to pokračuje. Takže jsou takové zajímavé věci si to všimnout, určitá tam symbolika čísel, že tady jakoby ten David tím procházel celým tím seznamem, jako, ale že jakoby ten seznam, ten rodokmen, byť je v něm ten David, ale tento království Krista krále, že, které, ke kterému zlížejí všechny národy, že ten bude pevný, ten trůn, který, na který nastoupí Pán Ježíš Kristus. A tak i toto je tam vidět, že ty dějiny jsou popsané tak, jak jsem už pověděl, tedy třikrát těch 14 generací. Co je tam zajímavé, že i pro člověka, který nezná ty generace, ty ta jména mu nic neříkají, ale můžeme říci, že i pro takového nepoučeného čtenáře, jestli tam všimne, že vlastně od Abrahama uplynulo 14 generací a stalo se něco převratného. Vzniklo Davidovo království. Od Davidova království 14 generací a zase se stalo něco pro dějiny božího lidu zlomového, bylo to babylonské zajetí. A od babylonského zajetí uplynulo dalších těch 14 generací a přišlo zase něco zásadně významného a to, že se narodil Ježíš. Tak to je, i znovu to říkám, to je příběh, ten rodopis, to je příběh, to jsou dějiny božího lidu. To, co v tomto seznamu v tom rodopisu je, to trošku vybočuje a to je typické právě pro ten Matoušův rodopis, že tam máme z těch výpovědí někomu nebo někdo splodil toho a ten splodil toho a takhle to tam pokračuje. Ale z toho tam všeho, z toho tam najednou vystupují čtyři ženy, Tamar, Rachab, Rut a Betšeba, tedy žena Uriášova, a potom vlastně tam ještě přichází Marie. A to je velice zajímavé, že tady u těch všech žen je něco takového, co vybočuje i z toho běžného chápání života, i co je i pro běžnou morálku až pohoršlivé. Tamar se musí vydávat za prostitutku, za nevěstku, aby splodila dítě z pokolení Judova. Rachab se za tu nevěstku nemusí vydávat, tou ona je. Cizinka Rut se musí vetřít do ložnice pravověrného Boáza, aby se stala celou izraelskou. A ten příběh Davida a Uriášovy ženy, to asi už není potřeba ani zvláště komentovat. A přesto všechno ona mu porodí Davidovi krále, budoucího krále Šalamouna. A v této společnosti tak problematických postav je ještě Marie, která je prakticky vystavena do situace svobodné matky a kterou se Josef chystá propustit potají, aby ten skandál byl co nejmenší. Tak to je velice zajímavé, že kdybychom měli takovéto ženy ve vlastní rodině, ve vlastním rodokmenu, tak bychom od ní patrně raději tak pomlčeli nebo se tomu nějak vyhnuli. Ale Pán Bůh je jiný. Pán Bůh ukazuje, že i se v tom rodokmenu jeho syna jsou tito lidé, že i on s tím počítá, že i on dává šanci pro to, co nebylo v pořádku, co se nějak pokazilo, a přesto všechno se Pán Bůh k ním přiznává. To, co tady je takové možná nejvzláštnější, nebo to, co může tak být do očí, je to, že máme před sebou rodokmen, který je označen jako Ježíšův, ale on vlastně Ježíšův není, protože končí Josefem. A Ježíš není Josefův syn. A tak se můžeme ptát, jaký má smysl Ježíšův rodokmen, když vlastně není jeho. A mám za to, že tím záměrem toho rodokmenu a potom i toho následujícího příběhu o narození Pána Ježíše je to, že Josef Pána Ježíše adoptuje do toho davidovského rodu. To je na tomto důležité, že Pán Ježíš není syn Davidův podle toho rodokmenu, který by byl přijat za Božího syna, ale naopak. Ježíš je od počátku Boží syn a Josef ho adoptuje do toho davidovského rodu, do té, dalo by se říct, nejlepší davidovské tradice. Tak to je tam si velice potřeba si toto jasně uvědomit, že tímto se Pán Ježíš jako Boží syn dostává do toho rodokmenu jak Abrahama, tak Davidova, když je označován jako syn Davidův. Tam je ta vlastně nesmírně důležitá role Josefa, který ho přijímá, který Ježíše a adoptuje ho a tím ho vlastně včlení jako Božího syna, jak se Pán Bůh vlastně připojí do toho lidského rodu, že vlastně i tímto je to dokázáno. Rodokmen, jak jsem už pověděl, má ty své zvláštnosti, jak jsme zmiňovali třeba ty ženy, které se běžně tehdy v rodokmenech neuváděly, ale co je tady zajímavé, že když budete přesně počítat a sledovat ten výpočet těch králů, tak najednou zjistíme, že to 3x14 tak úplně nesedí, že z toho seznamu vypadlo několik králů, kteří se tam nedostali a nevešli by se tak z lidského hlediska našeho počítání by se tam nevešli. Jsou takové nějaké pokusy, že to byli ti, kteří tam vypadli, že to byli bezbožní králové, ale myslím si, že někteří je v té bezbožnosti předčili a v tom výpisu tam jsou. Proč se to stalo, nevíme. Není proto žádné vysvětlení, zkrátka tam nejsou, byť v té historii izraelské jsou. No a aby to nebylo tak úplně jednoduché, tak někteří se tam nevešli a zase, když budete počítat od babylonského zajetí k Ježíšovi, je zase oznámeno, deklarováno 14 generací, ale ať budete počítat jakkoliv, tak jich napočítáte jenom 13. Někteří badatelé to vykládají, že ta 14 byla jakoby skrytě vyhrazena Ježíšovu Otci, Pánu Bohu. Ale to je domněnka. Je to zvláštní, že to tak je. A jak jsem pověděl, nemáme na to vysvětlení. Jediné vysvětlení je to, nebo vysvětlení, jak se budeme na ten rodokmen dívat. Je to příběh, kterým začíná evangelium, kterým ukazuje cestu Božího zaslíbení od Abrahama a že Pán Ježíš přes Davida k Pánu Ježíši, že v něm jsou naplněna ta zaslíbení, která byla dána na počátku. A toto je tam důležité, že ten Boží pohled je jiný než ten náš. Ten rodokmen nese určité nedokonalosti a jako bych tomu tak nějak rozuměl, že Pán Bůh si to může dovolit, že kdyby přišel nějaký genealog a řekne, tak tady to tady nesedí, to není v pořádku, to vlastně potom s tím evangeliem, to je všechno nějaké divné. Pán Bůh si to může dovolit a jakoby tam nechal něco, co my nedokážeme vysvětlit, nedokážeme to možná teď pochopit, ale ono to je tak stejně, jestli můžeme vzít, jak jsme si pověděli na začátku, že ten Matoušovo evangelium je jakési genesis nového zákona. A když se podíváme na začátek geneze o stvoření světa, které tam jsou použita stejná slova, to zrození světa, tak tam taky mnohému nerozumíme. Nevíme, jak to bylo, jak je to nad naše chápání, je to popsáno, jak je popsáno. A myslím, že někdy vznikají zbytečné i všelijaké spory a dohady těch, kteří tomu věří tak a jiní genezi jinak. Já myslím, že tady Pán Bůh určitě nechal něco, co není pro nás v té naší době, v našem světě, v našem chápání, není postihnutelné. To je v Boží pravomoci a musíme to přijmout, že i tomuto rodokmenu mnohému nebo něčemu tam neporozumíme, ale to nejdůležitější, co je tady pro nás, že Pán Bůh tímto rodokmenem ukazuje na to, jak jeho zaslíbení se nakonec splní. A já bych to chtěl dnes uzavřít začátkem evangelia Janova, tam žádný vlastně takový klasický rodokmen není, ale je tam něco, co dá jakýsi smysl i tomu, o čem jsme dnes tady společně mluvili, protože to Janovo evangelium tam na začátku v první kapitola od 10. verše, vlastně je to ten začátek narození Pána Ježíše. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha. A to je, myslím, to, co je tam i na tom Matoušově poselství pro nás důležité, že Pán Ježíš nebyl zrozen z Josefa, ale narodil se z Marie skrze Ducha Svatého. A vlastně Jan tam říká o tom právu stát se božími dětmi těm, kdo se narodili z Boha. A vlastně právě víra v Pána Ježíše nám dává ten nový původ, a můžeme povědět ten královský původ. Můžeme se přiřadit i my z boží milosti, skrze Pána Ježíše, do toho rodokmenu těch, na kterých se plní ta boží zaslíbení. A to je, myslím, pro nás úžasné poselství i pro život každého z nás, že se můžeme povědět, že jsme se vírou v Pána Ježíše Krista, že se nám Pán Bůh dal narodit se z Boha, ne jenom z těch našich lidských rodičů, ale toto narození z Boha, který vlastně končí i ten Matoušův rodokmen Pána Ježíše, nám dává to místo, že se můžeme přiřadit. My tam patříme. I naše jména jsou v tomto seznamu, který Pán Bůh má na zřeteli a pro který platí i to boží zaslíbení a boží milost. Tak to je k tomuto prvnímu našemu zastavení u Matoušova evangelia, to první adventní, které končí, si myslím, pro nás takovou úžasnou zprávou, že si toto můžeme znovu uvědomit, kam patříme, kam nás Pán Ježíš svým životem, svojí obětí, to, že jsme mu směli uvěřit, kam nás, že jsme zařazeni do těch generací, které Pán Bůh, se kterými Pán Bůh počítá, o kterých Pán Bůh ví, o které Pán Bůh i pečuje. Tak za tomu chceme být vděční a aby i na našich životech bylo to patrné, to, kam patříme, abychom si mohli i s určitou hrdostí povědět, to je můj rodokmen, tam patříme a to je můj, ale i určitá a zásadní odpovědnost, abychom podle tohoto rodokmenu se chovali a aby i to naše místo na tomto světě ukazovalo tu boží milost, které se nám dostalo. Tak se stišme ještě na závěr k modlitbě. Pane Bože náš, děkujeme za tuto chvíli, kdy jsme mohli aspoň tak letmo zahlédnout tu tvoji nesmírnou milost, se kterou jednáš s námi lidmi. Děkujeme za tvoji velikou věrnost a trpělivost, se kterou nás přijímáš. Děkujeme za to, že jsi v Pánu Ježíši se přidal k těm dějinám člověka, všelijak pokřivených a všelijak bloudících, a že si příchodem Pána Ježíše dal nové světlo i pro naše životy, pro všechny, kteří ho přijali jako svého Pána a Spasitele. A tak tě prosíme, abychom uměli žít jako ti, kteří patří do toho tvého rodokmenu, rodokmenu, do kterého nás vtělil Pán Ježíš. Abychom žili jako ti, kdo chceme v tu tradici toho tvého požehnání nést tam, kam si nás ty sám postavil. A tak nám to dej i v této adventní době, abychom se z tohoto úžasného daru dokázali radovat. Aby i tento dar nás zbohacoval i v našem životě a aby ho i proměňoval. A milost Pána našeho Ježíše Krista, láska Boží, dar a účastenství Ducha Svatého, buď a zůstávej za se všechněmi námi. Amen. Tak za týden, když Pán Bůh dá, se sejdeme k pokračování. Budeme pokračovat od 18. verše té první kapitoly do 25. Ale než se sejdeme ve středu 9., je před námi neděle 6. prosince, kde bude společná online, tedy bohoslužba Církve bratrské, ale upozorňuji, že ten začátek je v 9 hodin. My jsme zvyklí na 10., ale tato společná je v 9 hodin. Tak ať vás Pán Bůh provází do těchto adventních dnů, abyste se radovali z toho velikého daru, který jsme dostali v tom, že smíme být v Pánu Ježíši včleněni do toho rodokmenu, který je příběhem Božího lidu, a aby i v nás toto dílo mohlo pokračovat.